Παναγία Δέσποινα, Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμια πρόδρομε, Αποστόλου Δωδεκάς, πείσατε πρεσβείων προς τον Κύριο, το ελεύθυνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε δια δευτέρα φορά να ευρίσκομαι εδώ στις Αθήνες και να μιλήσω εις την αίθουσα εδώ του Σταυρού, αίθουσα η οποία, όπως είπα και στην προηγούμενη ομιλία μας, εκτίστη όχι με πιστευτικά χρήματα, ούτε με κρατικά χρήματα, ούτε με λαχεία, αλλά εκτίστη εκ του ιστερήματος του ευσεβούς ελληνικού λαού. Θα ομιλήσω, παρόλη την ατέλεια και αματολωτά μου, θα τολμήσω να ομιλήσω. Στην προηγούμενη ομιλία μου, στο τέλος της ομιλίας, ήκουσα κάποιον άγνωστο να φωνάζει λίγο το κηρύγμα. Αυτό με συνεκίνησε, διότι δεικνύει δίψαν κηρύγματος, ως η έλαβος επί τα σπηγάς των υδάτων. Έτσι πρέπει να προσερχόμαστε στα κηρύγματα. Αλλά εγώ είμαι πλέον γέρος, πλησιάζω τον 20ο έτος ηλικίας μου και είμαι ο γεροντότερος όλων των επισκόπων της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεν μπορώ πλέον να μιλώ τόσο πολύ όπως την έσα που εμάς θέλετε. Έπειτα δεν είναι το πολύ πάντα καλό. Προτιμότερο να έχουμε δίψα κηρύγματος παρά ιδία κηρύγματος. Και εκεί καταντά πλέον το κήρυγμα της σημερινής ημέρας και ως ότου έχει τελεία η ψυνδρία. Θα στείλω λέει λιμόν του ακούσε λόγων Κυρίου. Σας υπενθυμίζω το παράδειγμα του Ιωάννου του Ευαγγελιστού που έγραψε το Ευαγγέλιο, το θεολογικότερο Ευαγγέλιο, το βιβλίο το αιώνιο, εν αρχήν ο Λόγος, ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Ο οποίος όταν πλέον εγύρεσε δεν μπορούσε πλέον να εκφωνεί λόγους μακρούς και υποβοσταζόμενος από τους μαθητάς του επήγαινε στη συγκέντρωση και ομίλη και έλεγε τρεις λέξεις. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Παιδάκια μου, να αγαπάτε ένα τον άλλο, διότι μέσα στην αγάπη κλείεται όλο το μυστήριο του χριστιανισμού. Θα μιλήσουμε λοιπόν. Το θέμα μας θα είναι εθνικό. Και το θέμα αυτό το ανέπτυξα δύο λίγων εις την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος, της οποίας είμαι τακτικό μέλος, και παρακαλώ να προσέξετε. Τι θέλω να είπαμε, ότι η Ελλάς, η αγαπητή μας πατρίς, είναι από τα ιστορικότερα έθνη του κόσμου, αρχαίων έθνος, το οποίο επίτευσε εις τον κόσμο ο Θεός για να φέρει καρπούς πολλούς. Η ρίζα του είναι αιωνία. Η πατρίς μας είναι η πατρίς των πατρίδων. Η πατρίς μας εγίνησε μεγάλος άνδρας. Ο Όμηρος είναι ο πατήρ της ποιήσεως με τα δύο του μεγάλα έργα, ο Οδυσσέας και η Ηλίας. Ο Δημοσθένης είναι ο πατήρ της ρητορικής. Ο Αρχιμίδης πατήρ της γεωμετρίας. Ο πατήρ της φιλοσοφίας είναι ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, πατήρ της ιστορίας είναι ο Θουκυδίδης και πατήρ εγγένεια όλων των επιστημών είναι Έλληνες. Και ο πατήρ της νεωτέρας επιστήμης του αιώνος μας, του καταπληκτικού αιώνα μας, είναι ο Δημόκριτος, ο οποίος ανακάλυψε την ατομική ενέργεια. Πού ήταν δυνατόν ποτέ να φανταστεί ότι ένα μόριο ήλιος εγκλείει τεραστίες δυνάμεις ικανάς να ταράξουν τον κόσμο ολόκληρο και να ζήσουν τη γυναίκα του εκτιστές αιώς. Τούτοι ήταν οι πατέρες ημών. Εις εποχήν κατά την οποία τα άλλα έθνη ευρίσκονται στην υπηγόδη κατάσταση, η Ελλάς, η μικρά μας πατρίς, ήταν μια πατρίς άνδοξος. Έχτιζε Παρθενώνας και Αγιάς Σοφιάς. Εις τρόπον ώστε εκείνοι που αγαπούσαν την Ελλάδα, όπως ο Σολομός, ο ποιητής, έλεγε κλείστε λέμε στην καρδιά σας την Ελλάδα για να αισθανθείτε κάθε είδους μεγαλείων. Αλλά τώρα η Ελλάς στα χρόνια τα ημέτερα βρίσκεται εν κινδύνο από εσωτερικούς εχθρούς αλλά και εξωτερικούς εχθρούς. Και από τους δύο εχθρούς, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς, ο σπουδαιότερος είναι ο εσωτερικός. Εξωτερικός εθνός. Είναι η Τουρκία, είναι η Αλβανία, είναι τα Σκόπια, είναι και οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίοι προς το ιστορικό είναι αυτό έθνος, που επολέμησε εναντίον του μαύρου και του κοκκινού φωτισμού, είναι τελείως αδιάφοροι. Αυτή είναι η εχθρή εξωτερική. Αλλά έχει και εσωτερικούς εχθρούς. Και εσωτερικοί εχθροί είναι οι επικίνδυνοι. Ποιοι είναι εσωτερικοί εχθροί? Εσωτερικοί εχθροί είμαστε εμείς οι ίδιοι με τα πάθη μας. Ποια πάθη μας? Ένα από τα κακό, το μεγαλύτερο κακό που θα καταστρέψει την Ελλάδα, και δεν αποκλείεται να δούμε τη σημαία του Κεμάλ στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, είναι η ολιγοτεχνία. Είναι η υπογεννητικότητα, όπως λέγουμε επιστημονικώς. Λίγα παιδιά. Παιδιά Αλβανία, παιδιά Σερβία, παιδιά Βουλγαρία, παιδιά Τουρκία. Ένας Τούρκος πεθαίνει το πρωί και μέχρι το βράδυ, παρακαλώ, γεννιόνται 8 Τούρκοι. Εμείς ένας Έλληνας πεθαίνει και μόλις με τα βίας συμπληρώνεται ο ένας. Με στρατηγός που εγνώρισα και γνώριζε τα στατικά της εκκλησίας, του στρατού μας, μου έλεγε ότι το 1912 που κάναμε τον πόλεμο, μία κλάση στρατιωτών έδινε περισσότερα παιδιά από ότι δίνει μία κλάση των 10 εκατομμυρίων. Υπογεννητικότητας κατατρώγει το έθνος μας. Δεν γίνουν παιδιά. Εγώ έχω μισήσει πλέον το 2. Εμείς σε το 2, σπάνιο να συναντήσει. Ποιοι είναι τα αίτια της υπογεννητικότητας? Θα σας διηγηθώ δύο παραδείγματα. Το ένα είναι από το στρατό. Υπηρέτησα στο στρατό και έχω γνωρίσει. Δεν είναι πολλά χρόνια που ήρθε ένας στρατηγός, σωματάρχης. Λέω και το όνομά του για μην το νομίσετε ότι είναι φαντασία. Ονομάζεται Θεοχαρόπουλος. Από κάτω από τον πύργο είναι. Τον ρώτησα, εθιμοτυπικός. Έχεις γυναίκα? Έχω. Παιδιά έχεις? Δυο. Μα τι κατάρα λέω είναι αυτή. Εσύ στρατηγός με 300.000 δραχμές, μισθό, με αυτοκίνητο, με προνόμια μεγάλα, να έχεις δύο παιδιά. Εδάκρυσε από τον ήπιον έλεγχο και τι μου λέγει. Θα σε γνωρίσω το οικογενειακό μου δέντρο. Ο πατέρας μου πάμπτωχος, σκαφτιάς, ημερομίσθιος, μεροφάγι, μεροφάγι, και πήγαινε στα χωράφια, στα μπέλια, στις ελιές και εργαζότανε. Και την Κυριακή πήγαινε στο ποτάμι Αρβιό και μάζευε ψαράκια, λάδευε ψαράκια τα παιδιά. Πόσα παιδιά, λέω, εγέννησε ο πατέρας μου? Το δίνει προφήτης και απαντά αυτός, ότι ο πατέρας του φτωχός εγέννησε, παρακαλώ, 15 παιδιά. Και το ακόμα σπουδαιότερο, με ρώτησε ποια σειρά έχω εγώ. Σας είπα, λέω, ο προφήτης δεν είμαι, λέω. Λοιπόν, σας γνωρίζω. Μου είπε λοιπόν ότι είναι ο τελευταίος, ο 15ος. Πού θα φαντάζεται ο πτωχός αυτός άνθρωπος ότι το τελευταίο παιδί θα γίνει στρατηγός? Μυστήρια έχει η ζωή. Πολύ μεγάλα μυστήρια έχει η ζωή. Ήρθε το Παρίσι, εξεδόθηκε βιβλίο, μια έρευνα στατιστική που αποδεικνύει ότι τα καλύτερα παιδιά της ανθρωπότητας που διαπρέπουν στα τέχνα και επιστήμες είναι παιδιά πολυτέχνων. Υπάρχει λόγος επιστημονικός. Γιατί τα τελευταία παιδιά είναι τα πλέον αυτά. Όποιος θέλει, ας διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, να δει εκεί πέρα ότι ο Ιακώβ είχε πόσα παιδιά, 12, τον οποίο σπουδαιότερος ήταν ο Ιωσήφ, ο Βίκιο Βενιαμίν. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι είναι. Μα πώς συμβαίνει αυτό? Τον ρωτώ τον στρατηγό, ποια είναι η αιτία ώστε οι γονείς σήμερα μην γεννούν και τα παιδιά? Τότε την εποχή εκείνη ήμασταν πολύ σκληροί στη δίαιτά μας. Είχαμε λιτοδίαιτα. Δεν είμαι τα παιδιά κατανοητικής κοινωνίας. Δημιουργήθηκε ο όρος κατανοητική κοινωνία, ότι τα παιδιά που ζουν σε έχουν τρέφονται πολύ. Δεν είναι πλέον λιτοδίαιτα. Κρεοφάγοι, είμαστε πλέον κρεοφάγοι των Βαλκανίων. Και τα χορτάρια ακόμα να ήταν κρέας, θα πρέπει να γινόταν αρνιά, να τρώγαμε. Κρέας. Ενώ τότε στην παλιά εκείνη εποχή, στην δική μου εποχή, το κρέας το τρώγαμε Χριστούγεννα και Πάσχα. Το ψωμί μας ήταν μπομπότα ή κρυταρένιο ψωμί και νερά και φρέσκο. Έτσι ήταν η ζωή μας, περνούσε σκυρά, μια σκυρά ζωή. Τώρα τελευταίως, δεν είναι πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια, που συνήθεια ήρθε στην Αθήνα συνέδριο αυτόν γιατρόν, παιδιάτρον, έβγαλανε και νοδέν. Και τι είπε? Τώρα τελευταία, λέει, παρουσιάζεται στα παιδιά καρδιοπάθειες. Το μικρό παιδί έχει καρδιά ρολόι, σαν δουλεύει καινούργιο ρολόι. Ενώ ο γέρος, όπως είπε εγώ, η καρδιά μας τώρα πλέον είναι, έχει ρυθμό κανονικό και από ώρα και ώρα μας περιμένει ο θάνατος. Τα παιδιά δεν είναι τώρα αναγκαζόμεθα και στέλνουμε παιδιά στη Γερμανία, στην Αγγλία και στην Αμερική. Ένα άλλο παράδειγμα θέλω να αναφέρω, αλλά διστάζω να το αναφέρω να μην παραξηγηθώ. Όσοι με παρακολουθείτε επί έτη πολλά, τόσο στην Αθήνα όσο σε επαρχίες, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πάντοτε ελέγχω. Ελέγχω το κακό όπου να το μνεύρω, είτε στο ύψος είτε στο βάθος, και ήλεγξα βασιλείς, ήλεγξα βασιλίσσας, ήλεγξα στρατηγούς, ήλεγξα αρχιεπίσκοπο, ήλεγξα πατριάρχη, ήλεγξα και υπέστη πολλών διωγμών. Το καλάμι το χτυπώ, όπως λέγω, όταν είναι όρθιο. Όταν το καλάμι πέσει δεν το χτυπώ, το θωρώ άναντρον. Τα λέγω αυτά τα πράγματα, διότι τώρα τελευταίος παραξηγείται από έναν κόσμο ο οποίος ανήκει στα κόμματα. Εγώ δεν ανήκω στα κόμματα. Εγώ ανήκω στο Χριστό και στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα πιστεύω. Λοιπόν, συνεπώς, το παράδειγμα μου είναι ότι το καλάμι, είπαμε, το χτυπώ όταν όρθιο, όταν πέσει δεν το χτυπώ. Και έτσι με το πνεύμα αυτό εδέχτηκα τόσο τον Πανδρέο όταν δεν ήταν πρωθυπουργός, με την κυρία του, την Αράντου κυρία την Μιμή, και επίσης εδέχτηκα και τον τέλος βασιλιά Κωνσταντίνο. Έπαν του διώξω, λέει το Ευαγγέλιο, τον ερχόνω προς εμέ, ούτε χβάλω έξω. Δεν πρέπει να του διώξουμε τους ανθρώπους. Μέσα στην εκκλησία μπορεί να του διώξουμε, δεν σε κοινωνώ. Αλλά μέσα απ' έξω από την εκκλησία πρέπει να συναστρεφούμε τα πάντα άνθρωπον με τον πόθο, των ζωηρών πόθων, να τον γιορτήσουμε Χριστό Ιησού το σωτηρί μου. Ήρθε λοιπόν ο Παπανδρέο, εκάθισε. Ήρθε και μιμή. Αυτοί σαν καλόγοροι στεκόνταν, φοβούνταν. Μη πέσουν οι κεραυνοί. Οι κεραυνοί. Λοιπόν, είπα στον πρωθυπουργό, στον γύρο Παπανδρέο, λέω, εγώ δεν ανήκω σε κόμματα. Θα σου κάνω ερώτημα μεταφυσικών. Διότι εκτός του φυσικού κόσμου υπάρχει και ωραίος, ωραιότερος κόσμος, ο μεταφυσικός. Ποιο είναι το ερώτημά σου, μου λέει? Το ερώτημα με πιστεύεις στον Θεό? Και εκείνος μου απάντα μετά την σκέψη. Όταν ήμουν νέος ήμουν άθεος. Τώρα πιστεύω. Και πιστεύω όταν πήγα στο Λονδίνο και ετέθηνε κάτω από τη χειρουργική μάχαιρα του γιατρού, του καρδιολόγου. Και εις τούτο με βοήθησε να πιστεύω και η νερά μου σύζυγο, διότι όντως, ασχέτως άλλων ζητημάτων, έχει μια θρησκευτικότητα. Και μετά στρέφομαι προς την Δήμητρα και της λέω, εσύ, λέω, έχεις φήμη, ωραίας γυναικός. Αλλά κατά τον Πλάτωνα οι ωραιότητες είναι δύο ειδών. Η μία, η ωραιότητες είναι το φυσικό κάλος, και η άλλη ωραιότητες είναι το πνευματικό κάλος. Ως ωραίος άνθρωπος, όταν άνθρωπος είναι ηθικός και ανάρετος άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα, ύστερα από 30 χρόνια, λέω, θα είσαι μια γριά. Ύστερα από 60 χρόνια θα είσαι ωστέα, γυμνά ο άνθρωπος, ματαιώτης, ματαιωτήτων τα πάντα, ματαιώτης. Αλλά εάν δεν είσαι ωραιότερη, θα σου δώσω ένα καθρέφτη και θα τον βλέπεις ημέρα και νύχτα, τρεις φορές τουλάχιστον την ημέρα. Διότι η γυναίκα έχει μια φιλαρέσκεια και βλέπει τον καθρέφτη. Δεν υπάρχει γυναίκα χωρίς καθρέφτη. Μπορεί να λείπουν από το σπίτι διάφορα αντικείμενα, αλλά καθρέφτης δεν λείπει. Λέει, ποιος ο καθρέφτης αυτός? Τη παρουσίασε μια ωραία εικόνα τη Πελαγία Θεοτόκου και την έστειλε προς Θεός δώρο. Επίσης, ως προς τον βασιλέα, τον τέος βασιλέα Κωνσταντίνο κλπ., πρέπει να σας είπα το εξής. Ότι εγώ, όπως γνωρίζετε, είμαι από ένα χωριό, Λεύκη Σπάρο. Είναι κανείς Σπαριανός εδώ πέρα? Καλά, μπράβο. Τι είναι ο Νικολοτόρκα? Τι είσαι, ανεψιά? Ανήφη, καλά. Λοιπόν, από το Μαράθι. Ναι, λοιπόν, εκεί. Είμαι από εκείνο το χωριό. Την εποχή εκείνη στο χωριό μας ήταν πολύτεκνη. Και ο Αρχιμανδρίτης, ο σπουδαίος Αρχιμανδρίτης, ο οποίος γράφει ωραία διηγήματα στο Σταυρό, αυτός ήταν συμμαθητής μου. Και ήταν πολύτεκνος. Πόσα 10 παιδιά έχω πάρει? 12 παιδιά. Και όλοι ήταν πολύτεκνοι. Και ένας από τους πολυτέκνους ήταν ένας θαυμάσιος νέος, ο οποίος εργάστο στο γύφτικο του πατρός του που έφτιανε άλατρα, ξύνες και είτε χειρουργικό, χειρουργικό εργαλείο. Και είχε σκεργοληθεί μέχρι τούτο σημείο, ώστε στα χέρια του, τα σκερά του χέρια, έβαζε κάρβουνα αναμένα και τον βλέπω και τρέβομαι. Λοιπόν, έτσι ανετράφει αυτός. Ήταν η εποχή του 12. Οι πατρίς μας ήταν ένδοξος. Οι δύο αρχηγοί του κράτους μας, ο Βασιλεύς και ο Βενιζέλος, ο Λευθέριος, μεγάλοι άντρες, οδήγησαν τον έθνος από νίκη σε νίκη και έφτασαν μέχρι στα άκρα των Βαλκανίων, μέχρι Σόφια και μέχρι Τσαρτάζα. Ηνωμένοι ήτανε, οι διαίρεσες μας έφαγε. Λοιπόν, τότε ο Βασιλεύς να τιμήσει το σώμα των ευζώνων ηρωικών ανδρών, έκανε την αρτολογική φρουρά να είναι από ευζώνας. Και αυτός ως ψηλός 2 μέτρα ήταν, τον έκανε, τον αιώρισε και στο ευζωνικό. Και φυλάγανε το βασιλιά. Τότε παρουσιάστηκε ειδικά η διχόνοια. Και άνθρωποι που μισούσαν τον βασιλέα, τι έκαναν. Πήγε και βάλανε φωτιά στο στατόι που ήταν ο βασιλεύς, να τον κάψουν. Και η φωτιά έπιασε και οι υπασπιστές του εκάησαν και βρεθήκαν μόνο τα δαχτυλίδια τους. Μόνο τα δαχτυλίδια τους βρεθήκαν. Και μετά θα εκέδω και ο βασιλεύς. Την ώρα εκείνη αυτός που είχε συνηθίσει με τη φωτιά, ο Δημήτριος Παντελέος, τον επλησίαν, του λέει: «Βασιλιά, εγώ δεν φοβάμαι τη φωτιά, η φωτιά με φοβάμαι. Πιστεύω στην Παναγιά, γιατί κάτω στην Πάρο έχουμε την Κατοπελιανή, ένα ρότα των ναών που έρχεται η Ελένη η Βασίλισσα». Λοιπόν, κάνε το σταυρό σου, λέει. Τον έβαλε πάνω στον νόμο, πέρασε τη φωτιά. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν θα σωθούμε εμείς οι χριστιανοί, άλλη εικόνα, εάν εμείς σωθούμε από τη φωτιά της αμαρτίας, θα σωθούμε ως διαπηρός. Ζήτη να είναι προβληματική η σωτηρία μας για την όλη αιματουλά μας κατάσταση. Λοιπόν, τον έβαλε. Την επόμενη μέρα οι εφημερίδες γράφανε, δεν υπήρχε ραδιόφωνο, και γράφανε εφημερίδες Δημήτριος Παντελέος εκ Λευκών Πάρου, ο σωτήρ του βασιλέως. Αλλά το μεγαλείο του ανδρός είναι κάτι άλλο. Ποιο είναι το μεγαλείο του ανδρός? Όταν κάλεσε ο βασιλεύς ήταν άκτορα. Τι θες, παιδί μου, σημαίσωσες. Θες χρήματα, θες λίρες, δολάρια, θησαυρών, χρυσίων, αργύριων. Τι θες, 100 κοπέλες των Αθηνών της αριστοκρατίας τον ζητούσαν σε γάμο. Τι είπε εκείνος? Δεν θέλω τίποτα από αυτά. Θέλω να με κοντάσω να σε βλέπω. Πω. Είδες το ανδρόγυνο? Ποια είναι η χαρά του ανδρός? Βλέπει τη γυναίκα του. Άμα λείψουν αυτά, δεν υπάρχει γάμος πλέον. Διότι πρέπει να σας είπω ότι ο γάμος στηρίζεται σε μαστηριώδη βάθη της ανθρώπινης. Είναι αδιάλογο ο γάμος. Αλλά ο γάμος σήμερα έχει διασπαστεί πλέον και οι άνθρωποι παίρνουν διαζύγια και δημιουργούν μια κατάσταση ελληνίτητες αθλία. Ο γάμος είναι πλασμένη γυναίκα να αγαπάει τον άντρα της και ο άντρας να αγαπά. Και πλάστη στον κόσμο ήταν ένας άντρας μόνο ο Αδάμ. Και ήταν όλα ωραία. Και τα δάση ήταν ωραία, και η θάλασσα ωραία, και η ποταμή ωραία, και τα άστρα, και η σελήνη, και ο ήλιος, όλες ήταν ωραία. Αλλά κάτι του έλειπε του Αδάμ. Κοιμήθηκε μια νύχτα, και το πρωί σηκώνεται, και βλέπει μπροστά του το μια πλάσμα, την Εύα. Ήτανε το ωραιότερο από όλα που έλεπε στον κόσμο. Και από τη σελήνη, και το φεντάρι, και από όλα αυτά, και δόξα τον Θεό, και έγινε σύντροφός του. Διέσονται οι δύο σάρκα μία. Και είσαι ενωμένοι πλέον, στρόπον ώστε ο γάμος είναι ένωση δύο ημιτόμων. Δηλαδή, όπως νομίζω είπα κι άλλοτε, ο Κοραής πήρε μια επιστολή από ένα νεαρό και λέει ο νεαρός, διδάσκαλε, έγινε διπλούς. Όχι, παιδί μου, απαντά ο Κοραής, δεν έγινε διπλούς, ολοκληρώθης. Ολοκλήρωσε στον ανθρωπίνο γένος, άλλα προτερήματα έχει. Απόδειξης ότι κατά τη γραφή που μιλεί με απλή γλώσσα, ο γυρέκα δεν είναι πλάστη από τα πόδια του Αδάμ, για να μην είναι υποχείριος και δούλη του ανδρός. Ούτε πλάστη από την κεφαλή του ανδρός, για να μην κυριαρχεί στον άνδρα. Αλλά πλάστη από την καρδιά, για να αισθανθούν ότι ο δεσμός των είναι αγάπη αμοιβαία. Τι ούτως είναι ο γάμος. Σήμερα ο γάμος δεν υπάρχει. Σήμερα ο γάμος έχει διαλυθεί. Σήμερα τα διαζύγια αυξηθήκανε. Πολύ αυξηθήκανε. Επιρρομή εννοείται. Και νόμος έγινε πολιτικός γάμος να γίνεται και διαλύθηκε η οικογένεια. Και από τα διαζύγια ζουν οι δικηγόροι και από τις εκτρώσεις ζουν οι γιατροί. Βλέπω, έρχονται για να μιλήσω τη αγάπη που πρέπει να πάει στα ανδρόγυνα, διότι οι περισσότερες ή οι πλειονότητες εδώ πέρα έχετε άντρα και γυναίκες, και άντρα έχουν γυναίκες. Ό,τι μια μέρα δυστυχώς ασχολούμαι τα διαζύγια. Πολλά διαζύγια. Προσπαθώ με όλη την δύναμή μου, με όλα τα επιχειρήματα να τους πείσω να μην τελειθούν, διότι είναι κατάρα να έχουν τα διαζύγια. Αλλού επιτυγχάνω, αλλού δεν επιτυγχάνω. Ήρθε μια μέρα μέσα ένα ανδρόγυνο νεαρό. Δεν είχαν ούτε 3 χρόνια παντρευτεί. Όταν μπήκανε μέσα, ο ένας κοίτα στη γωνιά εκεί και ο άλλος εκεί, δεν τη βλέπουν. Λέω, μυστήριο πράγμα, λέω. Γιατί λέει εκεί, λέει αυτή, να ξέρει, λέει, τι τέρας είναι. Οι ζωγράφοι λέει, ζωγραφίζουν τον διάλογο με 2 κέρατα, λέει. Αλλά αυτός δεν είναι και ο Σατανάς, λέει, με 150 κέρατα. Λέω, αυτό λέει, αγιορείτε με 2 κέρατα, ζωγραφίζουν τον διάλογο. Δεν τον ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, και δεν έρχεται ένα στον άλλο. Μίσος μεγάλο. Παλιά χρόνια τα ανδρόγυνα ήταν τόσο αγαπημένα, ώστε πέθανε το πρωί ο άντρας και το βράδυ πέθανε η γυναίκα από τη λύπη της. Και αυτή ήταν η συζυγική ζωή. Και έχουμε το γεγονός ότι τα διαζύγια έχουν αυξηθεί καταπληκτικώς. Και έχουν αυξηθεί επίσης οι εκτρώσεις. Και έχουν φτάσει οι εκτρώσεις. Μετρήστε. Για σας βάλω να μετρήσετε τις εκτρώσεις. Για να δύο, θα ξημερώσουμε, θα βγούμε έξω, θα κάνουμε αγρυπνία. Για να φτάσουμε τον αριθμό των εκτρώσεων που έχουν φτάσει δύο στις μεγαλοπόλεις. Έχω φταίει ότι έχουν και μια άλλη κατάρα, μεγάλη κατάρα. Η Αθήνα που ήταν επί του Όθωνος 10.000 κατοίκους, τώρα είναι 4 εκατομμύρια. Είναι η μεγαλύτερη πόλη, κατά λογία, η μεγαλύτερη πόλη της ανθρωπότητας. Γιατί είναι όλο και 10 εκατομμύρια, αλλά είναι 100 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε το μισό λαός, μέσα και είπε κάπου ο κόσμος με το λαός, ότι θα έρθουν οι μέρες δυστυχίες στο έθνος μας. Και έρχονται, σύμφωνα με την προφητεία του κόσμου του Αδωρού. Εάν σας βάλω να μετρήσετε, θα φτάσαμε τη νύχτα, πράσιμο τη νύχτα, το πρωί 500.000 εκτρώσεις. Φρίτσι. Τώρα δεν τελευταίο σε πληροφορήθηκα, τρεις πέματα, ότι κάπου στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, κάνουν εκτρώσεις και τα περάγια, τα βρέφη που γεννιούνται, αυτά τα βρέφη τα κάνουν καλλιντικά. Φοβερό πράγμα, τρομερό, απέσιο. Φοβερό το έγκλημα αυτό το οποίο συντελείται και εδώ ακόμα στην Ελλάδα. Όταν προ 13 χρόνια είναι σεισμός στη Θεσσαλονίκη, ήταν αρκετοί Θεσσαλονικιώτες από την Θεσσαλονίκη και ήταν και στη Μητροπολή μου και ρώτησα πώς αυτός ο σεισμός που έρθει στη Θεσσαλονίκη και μου λέει, εξηγείτε, λέει, πάτερ μου, είμαι αμαρτωλή πολύ, διότι εκεί κοντά στο σπίτι μου είναι υπονόμος και το υπονόμος έφραξε και πήγα στο Δήμο και ήταν εργάτε και έσκαψαν και βρήκα τον υπόνομο και ο υπόνομος ήταν γεμάτος από βρέφη. Από έβριο. Διότι κοντά εκεί στον τόπο ήταν 3 γεννουργικές κλινικές. Και αυτή είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει. Τι πρέπει να γίνει, εμείς δεν είμαστε, είπαμε, δεν ανήκω στα κόμματα. Πρέπει να γίνει αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή. Και η αλλαγή αυτή είναι η αλλαγή πολιτεύματος. Δεν είμαι υπέρ του ενός ή του άλλου. Αλλά εγώ θυμούμαι ότι έχουν περάσει 90 χρόνια συμπληρώνονται ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα ένας μεγάλος ανήρ. Δεν ήταν αξιωματικός, δεν ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, ήταν φιλόσοφος. Φιλόσοφος μεγάλος, ο οποίος είπε είναι ο Απόστολος Μακράκης. Όχι τυχαίο, φυσιογνωμία. Θα μου δοθεί η ευκαιρία να σου μιλήσω τον εξόχου αυτού ανδρός, ο οποίος κατάγεται από τις Κυκλάδες νήσους. Έγραψε σπουδαιότατα έργα. Πολύ θαύμαστος. Βέβαια δεν αλλούμε ότι έκανε και αυτός ο άνθρωπος μερικά λάθη. Αλλά παίρνει τον λαθό του, η σοφία του, η μορφωσή του, η ρητορική του δυνότητες, η ομιλία του που ξεφώνησε μέσα στην πλατεία εδώ των Αθηνών, στην Ομόνια κλπ. Είναι αξιοθαύμαστος. Τι ετώνιζε αυτός, ότι διάφορα πολιτεύματα από την αρχαία εποχή είχε η ανθρωπότηση και θα έχει. Αλλά το σπουδαιότερο πολίτευμα που υπάρχει στον κόσμο, το οποίο θα έχει όλα, θα διορθώσει όλα τα κακά, όλα τα κακά και θα δημιουργήσει ένα νέο κόσμο, το σπουδαιότερο πόλεμο είναι μία λέξη. Και υπέρ την λαοκρατία, υπέρ την δημοκρατία, υπέρ την δικτατορία, υπέρ την βασιλεία, υπέρ όλα αυτά είναι μία λέξη, λέει, συνοψίζει το ιδεώδες με το οποίο πρέπει εμείς οι Έλληνες να διοικηθούμε. Και το ιδεώδες αυτό είναι μία λέξη. Ποια λέξη? Χριστοκρατία! Όταν ήμουν στην Κοζάνη, τα πέσα εκείνα χρόνια της φοβεράς
αφέου διακυβερνήσεως με τον Βαφιάδη και με άλλους, τους είπε ελάτε λέω να σας συστήσω, να ελάτε στην Άγιο Νικόλαο Κοζάνης. Είναι από την Κοζάνη, κανείς από εδώ πέρα, από την Κοζάνη. Είναι ποιος είναι από την Κοζάνη, πώς λέγεσαι, πώς. Ναι, λοιπόν, εκεί μαζευτήκανε όλοι και περιμένανε. Λέω, άλλοι φωνάζετε λαοκρατία, άλλοι φωνάζετε βασιλεία, άλλοι φωνάζετε το όνομα. Λοιπόν, θα σας φωνάξω κάποιο άλλο, το οποίο υπερέχει από όλα τα πολιτεύματα. Και το πολίτευμα αυτό είναι η Χριστοκρατία. Θόρυβος μεγάλος έγινε. Ολίγοι συνεφώνησαν με το σύστημα το δικό μου και μάλιστα οι κομμουνιστές από την έδρα τους είπαν ότι ο δεσπότης, ο παπάς, τότε αρχιμανδρέας παπά, ότι δεν ξέρει τι λέει, διότι η Χριστοκρατία θα καταλύσει παπαδοκρατία. Έτσι κατηγορήσαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η ιστορία του θαύματος που πρέπει να γεννηθεί στον κόσμο, ότι πρέπει να αποκτήσουμε Χριστοκρατία. Χριστοκρατία εις το σπίτι, Χριστοκρατία εις τα σχολεία, Χριστοκρατία εις τα πανεπιστήμια, Χριστοκρατία στο στρατό μας, Χριστοκρατία εις τη Βουλή των Ελλήνων που δεν υπάρχει. Πρότεινα μια φορά με έναν εκλεκτόν βουλευτή, φίλο μου τον Βογεντζή από την Εύβοια, είναι και από την Εύβοια. Λοιπόν, εκεί, δεν ξέρω πώς, ζει ο Βογεντζής. Λοιπόν, πες του κρατισμούς. Λέω, τι χάλια είναι αυτά. Επάνω στη Βουλή δεν έχετε την εικόνα του εσταυρωμένου. Τίποτα. Λέει, θα το φάρω, θα συγκριθώ, λέει, και θα το επιτύχω, λέει αυτό. Πράγματι, ομίλησε επάνω στη Βουλή και μόλις άρχισε να μιλάει, ο παπάς. Δεν υπήρχε μέσα εικόνα. Ενώ οι άλλοι, αν επικρατούσαν, θα βάλανε την εικόνα του Λένιν ή του Στάλιν ή οδήποτε άλλο. Έθνος που περιφρονεί τον Χριστό δεν είναι άξιο να ονομάζεται έθνος ελληνικό. Και είναι το παράπονο των μεγάλων πατέρων και δασκάλων της Εκκλησίας μας. Ούτω πως εξελίσσεται η κατάσταση και πρέπει να έχουμε την προσοχή μας και να αποτελούμε φωτεινά παραδείγματα ζωής μέσα στον κόσμο. Δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Ανέπτυξε το θέμα συντόμως και δύο λίγων ότι η ενάσχη δεν έβγει τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς εχθρούς. Τι πρέπει να γίνει, να πελπιστούμε? Όχι. Εσείς που είστε εδώ μέσα στην εκκλησία, εδώ στην αίθουσα αυτή, σας παρακαλέσω να μην κλείσετε τα στόματά σας. Λέγει ο Χρυσόστομος που είπαμε μια αφοδέσμη, ωραίο ρητό σας έδωσα, κοντά στα ρητά θα σας δώσω και ένα άλλο ρητό του Ιερού Χρυσοστόμου. Τι λέγει? Ότι ο άνθρωπος ζήλιο εμπειρωμένος δύναται να γεννήσει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτές τις ημέρες εορτάζουμε την Αγία Κατερίνη. Γυναίκα ήταν. 300 φιλοσόφους της Αλεξανδρίας τους στήναξε στον αέρα. Γυναίκα ήταν η Αγία Παρασκευή, η Απόστολος και αυτή. Γυναίκα, όλη η Αγία Βαρβάρα, γυναίκα ήταν ακόμα και η Ποτεινή, η οποία πίστευσε τον Χριστό και έγινε και ένα γεγονός ότι εκτίστη ωραίος ναός στη Σμύρνη. Ποιος είναι από τη Σμύρνη, τη Μικρά Ασία? Εκεί λοιπόν ήταν ο ναός της Αγίας Ποτεινής. Λοιπόν, και εκεί στον Άγιο Ναό, στον Ναό της Φωτεινής, εκεί εκήρυξε για τελευταία φορά και λειτουργήσε ο μέγας εκείνος ιεράρχης, ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Και τελείωσε με τον εξής λόγο, μέσω δακρύου και στεναγμών. Τι είπε? Ότι έχετε θάρρος, έχετε ελπίδας, θα ανατείλουν και πάλι καλύτερες ημέρες για την Ελλάδα. Και θα ανατείλουν καλύτερες ημέρες όταν το κήρυγμα πυκνωθεί, όταν το Ευαγγέλιο κηρυχθεί σπάσα αγωνία, όταν ληφθούν δρακούντια μέτρα, όταν η εχέκτρωση θεωρείται πλέον έγκλημα μεγάλο. Μα θα μου πει τι έκανε επάνω. Μονάς είμαι, γέρος είμαι, αλλά όσο μπόρεσα στα σύνορα επάνω, εκήρυξα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εξέδωκα εγκύκλιον. Τόνισα το έγκλημα των εκτρώσεων. Έκανα συλλαλητήριο, μεγάλο συλλαλητήριο. Και ένα παιδάκι εκρατούσε με πινακίδα και έλεγε: «Μάνα, γιατί με σκοτώνεις?» Διότι η έκτρωση είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Όταν ήμουν εδώ στην Αθήνα προ 17-27 χρόνια, με κάλεσε μια γυναίκα, παιδιά, στο νοσοκομείο. Πήγα. Εγώ δεν εξομολογώ. Θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο να δέχομαι ένα μεγάλο μυστήριο εξομολόγησης. Και έκλαιγε ο γερός: «Τι έχεις?» «Κάρβουνα έχουμε στην ψυχή.» «Τι κάρβουνα?» του λέω. Όταν ήμουν νέα, ο άντρας μου προκομμένος με έσπρωξε στην έκτρωση και σκότωσε το παιδί. Θα συγχωρεθώ, αμφιβάλλω, λέω. Δεν υπάρχει ένα έγκλημα το οποίο δεν συγχωρείται, είναι το έγκλημα της εκτρώσεως. Την παρηγόρησα όσο είπα και έφυγα. Στην Ρεφλόρινα συνήθισε πολλές περιπτώσεις. Ήρθε μια γυναίκα και μου λέγει η γυναίκα αυτή ότι ο άντρας μου θέλει να με χωρίσει. Και ο λόγος που θέλει να με χωρίσει είναι ότι θέλω να κάνω, να γεννήσω κι άλλο παιδί. Λέγω με τον άντρα, χωρίς άντρα μπορεί να ζήσεις. Αλλά χωρίς Χριστό δεν ζεις. Όπως λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, Χριστός και ψυχή μας χρειάζεται. Όλος ο κόσμος να πέσει επάνω μας δεν μπορεί να τον πάρει. Δεν μπορεί να σε αποκατασπάρει, να παραμείνει σταθερά. Έμεινε σταθερά, πήρε διαζύγιο αυτή, αυτός και πέρα, και το παιδάκι τώρα είναι ορότητος νεανίας, 20 και πλέον ετών, χαριτωμένος και προοδευτικός. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να διαδώσουμε παντού. Όταν δεν συναντώμε μεγάλες ημέρες, κατά τις οποίες είναι και μεγάλη και υψηλή μέσα, που όλοι έχουν τους δυο, ρωτήστε να μάθετε ότι στην Βουλή των Ελλήνων σπάνιοι είναι πολύτεκνοι. Οι άλλοι δύο. Και τα παιδάκια τους κακομαθημένα άνευ προηγουμένης αυτής. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι δεν έχουμε στρατό πλέον. Δεν είναι πλέον στρατιώτη μας, στρατιώτη του πλαστήρα που έδωσε μας το κανεκρότο της Αγγίρας και έβλεπε την Άγκυρα κλπ. Δεν είναι στρατιώτη μας, στρατιώτη του Δαβάκη το 40, αλλά είναι στρατιώτη κακομαθημένοι που ενώ τρέφονται με αμερικάνικο τρόπο, με δίσκο αντικουραμάνας και άλλων τροφίμων, αυτοί είναι μελαγχολικοί και αυτοκτονούν. Μέχρι τώρα έχουν αυτοκτονήσει 20. Και άλλοι παγιγονείς, ώστε τα παιδιά τους είναι στράτιωτα, αντί να θεωρήσουν τιμή ότι τα παιδιά τους είναι στο μέτωπο, είναι μπροστά στην αυτή, διότι θα εκλεγεί πόλεμος οπωσδήποτε. Και ο Έκαι αλίμονο. Αχ, δεσπότη μου, φέρε το παιδάκι μου από την Εύρω και θα σε κάνω χρυσή εικόνα. Και το πτάρι, τι θα γίνει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει, λέει εμένα. Το παιδάκι μου είναι έτσι. Και αυτή είναι νέα ειδωλατρία. Διότι μας είπε ο Χριστός να αγαπούμε τον πατέρα και τη μητέρα, αλλά πατρός και μητρός και απάντα προγόνων, ανώτερο είναι η πατρίς. Και πάνω την πατρίδα είναι ειδωλατρία είναι. Και θυμούμε στο Εστινίο, είδε κανείς από την Ιω, εκείνος ο Πλατιώτης είναι. Πού είναι, εδώ προς τα εδώ. Λοιπόν, καλά, κάτσε στη θέση. Λοιπόν, Εστινίο, τόπον εξορίας μου. Μας ήρθαν από την κάτω στα Κυκλάδας και με είδανε αυτοί. Το έμαθες αυτό, το έμαθες. Είχαν έρθει. Λοιπόν, εκεί έλεγα, εξηγούσα το ρητό του Χριστού ότι ο Σαμφιλή πατέρα, η μητέρα, υπέρ εμέ, ούτε αίσθημα άξιος. Παραπάνω από την δολατρία, λέω δολατρία. Ήταν λοιπόν και ένας, σας πω ένα όνομά του, ο οποίος, αχ, αλλά τι βλακίες είναι αυτές που λέει ο παπάς, αυτός ο θεολόγος εδώ πέρα. Γιατί λέω να βλακίες, ανώτερα απ' όλα είναι ο Χριστός, το λέω. Άμα λέει, όσο έχω το Δημητράκι μου, λέει, δεν έχω τον νύχι, όσο έχω τον νύχι, λέει, το παιδί μου, δεν έχω τον Χριστό. Τι αυτό, οι δολοφόνοι! Δολοφόνοι! Έτσι σου φωνάζω μέσα. Δολοφόνος είναι. Και εδώ μέσα, στην αίθουσα που ευρίσκεστε, είμαι βέβαιος βέβαια, ότι πολλοί από εσάς εμπνέεστε και ότι πιστεύετε, αλλά συνθήκε γλωσσερέ, θα σας δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ θλιβερά. Πρέπει να εξέρετε εις το φως. Και να προσπαθήσετε να ζητήσετε εξομολόγων και να ξεβοηθείτε το φορόν αυτό αμάρτημα, το αμάρτημα των εκτρώσεων, το οποίο κινδυνεύει να διαλύσει το ιστορικό μας έθνος. Χρειάζεται προσοχή. Διαφωτίσετε τον λαό. Παντού. Έτσι είναι. Και τέλος στη Φλόρινα απείλησα ότι να ξεκολουθήσω να κάνουν εκτρώσεις, εγώ θα φορήσω αυτούς οι οποίοι. Είναι ανάξιδες της κοινωνίας. Δεν πρέπει να κοινωνούν των αγράμμων των μυστερίων. Τα ολίγα είχα να πω και πιστεύω βέβαια μπορεί να θέλετε περισσότερο. Αλλά σκάνετε υπομονή, ας έχετε δίψα κηρύγματος και την άλλη Κυριακή πάλι αν θέλει ο Θεός, εδώ θα είναι. Σε Κατερίνη.
Την πανεφημονήν πιν Χριστού ημνήσαμε εκατερίναν την θείαν και πολιούχον σύνα την βοήθειαν ημών και αντίληψην ότι επίμωσε λαμπρός τους κόμψους των ασεβών του πνεύματος τη μαχαίρα και νύνος μάρτης τευτίσα αιτήτε πάση το μέγα έλε. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία. δόξα τους πιστούς, ενώ εστότε σκραυγάζομεν ούτων των οίκων στερεώσον Κύριε. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Δίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων Πιλάτων δια του σταυρού σου πωλείτε. Χριστός γεννάτε δόξα σατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο, άσα η γη.
Είναι στην κατασκήνωση όπου φιλοξενούμε έξω από, από την Φλόρινα 3.000 παιδιά φιλοξενούμε.
Όλα μας τα καράβια πίσω γυρίσανε, σπασμένα τα κατάρια, σκισμένα τα πανιά, ήρθαν από τη Σμύρνη κι από τα Μουδανιά. Πέρα των εκκλησιών μας, τα δισκοπότηρα, παιδιά, γυναίκες, γέρους, γένιο, ρωμιό, πολύ, τις ρίζες της φυλής μας, απ' την Ανατολή. Μα ένα μικρό καράβι πίσω δε γύρισε, ποιος κάπως αρμενίζει κι απέλογα περνά και πουθενά δε βγαίνει, δε φτάνει πουθενά. Κρόνια το καρτερό με και χρόνια πέρασα. Τα χαναστεί
Μια καρδιά, μια ψυχή, ένας λαός. Διευχών των Αγίων Πατέρων. Αμήν.